Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Voice of Indonesia, Radio Tanggap Bencana COVID-19 dengan Warta Berita.
Voice of Indonesia dengan Warta Berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan akan berhati-hati usai Taliban umumkan pemerintahan baru Afghanistan. Ketua DPR RI Puan Maharani sampaikan kesiapan DPR jadi tuan rumah sidang umum IPU 2022. Berita selengkapnya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memastikan akan mewaspadai dengan hati-hati pemerintahan baru yang dibentuk oleh kelompok Taliban. Dilansir AFP Rabu, Erdogan memutuskan untuk lebih waspada setelah kelompok Taliban mengumumkan pemerintahan barunya. Terlebih ketika Mullah Muhammad Hasan Akhund, yang merupakan pemimpin Taliban, menjabat sebagai Perdana Menteri Afghanistan. Erdogan mengaku tidak tahu sampai kapan Kabinet Afghanistan tersebut akan bertahan. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, juga menyerukan agar pihak internasional tidak buru-buru mengakui legitimasi Taliban. Sedikitnya 17 pasien meninggal setelah banjir melanda sebuah rumah sakit di Meksiko Tengah. Banjir telah menyebabkan gangguan pasokan listrik dan terapi oksigen. Dilansir kantor berita AFP Rabu, pemerintah Meksiko menyatakan rumah sakit di kota Tula di negara bagian Hidalgo tersebut terendam banjir pada Selasa waktu setempat setelah sungai meluap akibat hujan lebat. Presiden Andres Manuel Lopez Obrador dalam jejaring sosialnya menyatakan hari Selasa adalah hari yang sangat buruk. Menurut Lopez, pihaknya sangat berduka atas meninggalnya 17 pasien rumah sakit. Gempa dengan magnitudo 7,1 mengguncang Meksiko di dekat kota Resor Acapulco Pacific, menyebabkan satu orang tewas. Gempa mengguncang gedung-gedung di ibu kota Meksiko City. Dilansir AFP Rabu, Dinas Seismologi Nasional Meksiko melaporkan, pusat gempa berada 11 km tenggara Acapulco di negara bagian Guerrero. Gubernur negara bagian Guerrero, Hector Astudillo, mengatakan seorang pria tewas ketika tiang listrik menimpanya di kota terdekat Coyuca de Benitez. Namun, Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador mengatakan tidak ada laporan kerusakan besar akibat gempa tersebut. Singapura mencatat rekor kasus harian COVID-19 tertinggi dalam satu tahun belakangan pada Selasa, ketika negara itu mulai melonggarkan sejumlah aturan pembatasan. Kementerian Kesehatan Singapura melaporkan 328 kasus COVID-19 dalam 24 jam belakangan. Dari keseluruhan data itu, 300 diantaranya ditularkan secara lokal, sementara 28 lainnya dari klaster asrama. Dengan data ini, Singapura mencatat rekor kasus COVID-19 tertinggi dalam setahun belakangan. Rekor harian kasus COVID di Singapura sebelumnya tercatat pada awal Agustus 2020 dengan 904 infeksi corona. Kita beralih ke berita nasional. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, Puan Maharani menyatakan kesiapan DPR RI menjadi tuan rumah Interparliamentary Union, IPU, Majelis Umum General Assembly pada 2022. Pernyataan kesiapan tersebut diformalkan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara DPR RI dengan IPU. Hal itu disampaikan Puan Maharani dalam pertemuan bilateral dengan Presiden IPU Duarte Pacheco di sela-sela konferensi Ketua Parlemen Dunia ke-5 di Wina, Austria, Rabu. Puan menjelaskan sejumlah alasan mengapa Interparliamentary Union General Assembly 2022 di Bali akan bernilai strategis. Pertama, karena memberikan optimisme dari parlemen berbagai negara kepada masyarakat internasional untuk bangkit dari suasana pandemi COVID-19. Kedua, menurut Puan, dunia diharapkan melihat dampak positif distribusi vaksin dan arah pemulihan ekonomi juga akan semakin jelas pada tahun 2022. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, Rahmat Gobel, berharap kunjungan kerja Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ke Jepang tidak hanya menghasilkan komitmen percepatan pelaksanaan proyek berjalan, namun juga perluasan kerjasama untuk proyek infrastruktur di Indonesia bagian timur. Rahmat Gobel di Jakarta Rabu mengatakan, banyak proyek-proyek infrastruktur pemerintah, terutama di Indonesia bagian timur, yang membutuhkan kerjasama investasi dan teknologi yang dapat ditawarkan ke pemerintah Jepang. Rahmat Gobel, yang juga Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang, optimistis pihak Jepang tertarik untuk bekerjasama dengan Indonesia untuk proyek-proyek infrastruktur baru seperti pelabuhan di wilayah timur Indonesia. Apalagi Jepang juga memiliki kepentingan di Indonesia terkait perusahaan Jepang yang berinvestasi di Indonesia dan membutuhkan dukungan infrastruktur logistik yang baik guna meningkatkan daya saing. Berita terakhir. Staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia bidang ekonomi dan keuangan, Lukmanul Hakim, menyatakan siap memasarkan produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM nasional, antara lain dengan mengundang atase perdagangan perwakilan negara asing dan calon pembeli potensial. Lukmanul Hakim dalam keterangannya di Jakarta Rabu mengatakan, di tengah pandemi COVID-19, UMKM dapat menjadi motor pemulihan ekonomi nasional. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto mencapai 61% dan sebanyak 97% tenaga kerja nasional juga diserap sektor UMKM. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Judul komentar hari ini, Guinea Afrika Pasca Kudeta. Kesan bahwa negara-negara di benua Afrika selalu diwarnai konflik, perang saudara, kekurangan pangan, dan kudeta rupanya belum hilang. Kisruh di Ethiopia akibat perlawanan pemberontak di perbatasan utara yang menyebabkan pengungsian dan bahaya kelaparan, kini disusul dengan terjadinya kudeta di salah satu negara di pantai barat benua itu, yaitu Guinea. Unsur militer Guinea menahan Presiden terpilih Alpha Condé dan mengkudeta pemerintahannya pada Minggu 5 September 2021. Kudeta itu dipimpin oleh Kolonel Komandan Pasukan Elit Negara itu, Mamadi Dombouya. Menyusul informasi melalui media massa mengenai penahanan Alpha Condé, Kolonel Mamadi mengkonfirmasi pengambil alihan kekuasaan itu dalam suatu jumpa pers di Conakry, ibu kota Guinea. Kepada media massa, ia berjanji akan segera membentuk pemerintahan untuk menjalani masa transisi sebelum terbentuknya pemerintahan baru. Pemimpin kudeta melarang semua pejabat pemerintah meninggalkan Guinea. Sebagaimana diberitakan sejumlah media massa internasional, berbagai kalangan masyarakat di Conakry menyambut gembira tindakan yang dilakukan militer. Mereka turun ke jalan mengeluh-elukan pasukan militer yang berpatroli di ibu kota. Pemimpin kudeta menyatakan tindakan kudeta itu dilakukan untuk menyelamatkan negara, antara lain dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Kolonel Mamadi Doumbouya menyatakan pihaknya telah membekukan undang-undang negara. Yang menarik, Presiden Alpha Condé adalah Presiden Guinea pertama yang naik ke tampuk pemerintahan berkat pemilihan umum yang diikuti rakyat pada tahun 2010 dan sudah menjalani dua periode kepemimpinannya. Condé baru satu tahun menjalani masa jabatannya yang ketiga melalui pemilu 2020. Namun masa jabatan yang terakhir diperolehnya setelah undang-undang tentang jabatan presiden diubah atas inisiatifnya. Dari dua masa jabatan menjadi tiga kali berturut-turut. Amandemen undang-undang itu telah mendapat kecaman dari pihak oposisi yang mengkritiknya karena dilakukan di saat pandemi COVID-19 melanda negara itu. Kudeta di Guinea, Afrika Barat itu bukanlah hal yang baru. Yang pertama terjadi tanggal 23 September 2008 oleh militer dipimpin seorang mayor yang berbeda dengan kudeta 2021. Kudeta tahun 2008 dilakukan setelah Presiden Lansana Conte meninggal dunia. Saat itu Amerika Serikat hanya menyuarakan harapannya agar terjadi masa transisi yang damai. Namun untuk kudeta tahun 2021, Amerika Serikat mengecam tindakan militer tersebut. PBB, Uni Afrika, dan Badan Regional ECOWAS pun ikut mengecam kudeta kali ini dan menyerukan kembalinya pemerintahan sipil. Biar bagaimana, Alpha Condé adalah presiden pertama Guinea yang terpilih secara demokratis lewat pemilu pada tahun 2010 dan di dua periode berikutnya. Apakah keadaan Guinea akan menjadi lebih baik dengan janji pihak militer untuk menghapus penyalahgunaan wewenang dan korupsi? Dan apakah masyarakat yang menyambut baik kudeta akan lebih sejahtera kehidupannya ke depan? Hanya waktu yang akan membuktikan. Demikian komentar.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
From Indonesia to the world. Saya awali hari dalam sejarah dengan 8 September 1954, Pakta Pertahanan Asia Tenggara atau SEATO didirikan. Pakta Pertahanan Asia Tenggara atau Southeast Asia Treaty Organization atau SEATO adalah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani pada tanggal 8 September 1954 di Manila, Filipina. Lembaga formal SEATO dibentuk pada pertemuan mitra perjanjian di Bangkok pada bulan Februari 1955. Organisasi ini didirikan untuk memblokir berkembangnya komunisme lebih lanjut di Asia Tenggara. Markas besar organisasi ini berlokasi di Bangkok, Kerajaan Thai. SEATO dibubarkan pada tanggal 30 Juni 1977. Anggota SEATO adalah Australia, Perancis, Selandia Baru, Thailand, Pakistan, Filipina, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Beralih ke peristiwa 8 September 1967, Hari Melek Huruf Internasional dirayakan pertama kali. Hari Melek Huruf Internasional atau Hari Aksara Internasional Sedunia atau Hari Literasi Internasional diperingati setiap tanggal 8 September. Tanggal peringatan tersebut diumumkan oleh UNESCO pada Sidang Umum ke-14 UNESCO 26 Oktober 1966. Hari Melek Huruf atau Hari Literasi Internasional diperingati untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melek huruf bagi setiap manusia, komunitas, dan masyarakat. Akhiri hari dalam sejarah dengan 8 September 1991, kemerdekaan Republik Makedonia Utara. Republik Makedonia Utara atau Makedonia adalah negara yang terletak di semenanjung Balkan Eropa Selatan. Negara ini berbatasan dengan Serbia dan Kosovo di utara, Albania di barat, Yunani di selatan, dan Bulgaria di timur. Makedonia merayakan hari kemerdekaan pada tanggal 8 September 1991. Telah diadakannya referendum untuk menentukan ingin merdeka atau ingin tetap di dalam Federasi Yugoslavia. Hasil referendum menunjukkan rakyat Makedonia ingin merdeka. Sekian hari dalam sejarah.
Mengapakah aku masih tak bisa mengubah hatiku? Canda tawa itu melukis ulang potret yang lalu. Semakin ku mencoba melupakan dirinya, semakin ingin ku menggapainya. Cinta ini takkan hilang meski langit tampaknya memisahkan kita, walau langkah tak sejalan. Cinta ini tak terhapus meski jendela. Memisahkan kita, walau langkah
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Bank Indonesia atau BI dan People's Bank of China atau PBC pada Senin secara resmi memulai implementasi kerjasama penyelesaian transaksi bilateral dengan mata uang lokal atau Local Currency Settlement atau LCS antara Indonesia dan Tiongkok. Dalam keterangan resminya, BI menjelaskan kerangka kerjasama dimaksud meliputi antara lain penggunaan kuotasi nilai tukar secara langsung atau direct quotation dan relaksasi regulasi tertentu dalam transaksi valuta asing antara mata uang rupiah dan yuan. Kerangka kerjasama ini disusun berdasarkan nota kesepahaman yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Gubernur BI Peri Wajio dan Gubernur PBC Yi Kang pada tanggal 30 September 2020. Dalam keterangan itu disebutkan pula, selain dengan Tiongkok, BI telah memiliki kerangka kerjasama LCS dengan beberapa negara mitra lainnya, yaitu Jepang, Malaysia, dan Thailand. Implementasi kerjasama ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan oleh BI untuk mendorong penggunaan mata uang lokal yang lebih luas dalam penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi langsung dengan berbagai negara mitra. Dengan demikian, perluasan penggunaan LCS diharapkan dapat mendukung stabilitas rupiah melalui dampaknya terhadap pengurangan ketergantungan pada mata uang tertentu di pasar valuta asing domestik. Bank Indonesia mencatat, penggunaan LCS memberikan banyak manfaat langsung kepada pelaku usaha. Manfaat tersebut antara lain biaya konvensi transaksi valuta asing yang lebih efisien. Dengan LCS, tersedia alternatif pembiayaan perdagangan dan investasi langsung dalam mata uang lokal, dan alternatif instrumen lindung nilai dalam mata uang lokal. Juga tersedia diversifikasi eksposur mata uang yang digunakan dalam penyelesaian transaksi luar negeri. Untuk mendukung operasional penggunaan rupiah dan yuan ini, Bank Indonesia dan People's Bank of China telah menunjuk beberapa bank di negara masing-masing untuk berperan sebagai Appointed Cross-Currency Dealer atau ACCD. Bank yang ditunjuk sebagai ACCD adalah perbankan yang dipandang telah memiliki kemampuan untuk memfasilitasi transaksi rupiah dan yuan sesuai kerangka kerjasama LCS yang disepakati. Kemampuan tersebut, yaitu tingkat ketahanan dan kesehatan yang baik dan berpengalaman dalam memfasilitasi transaksi perdagangan atau investasi. Bank-bank tersebut juga harus memiliki kapasitas dalam menyediakan berbagai jasa keuangan, serta hubungan kerjasama yang baik dengan bank di negara mitra. Ada 11 bank di Indonesia dan 8 bank di Tiongkok yang ditunjuk sebagai Appointed Cross-Currency Dealer.
Do-do-dum, do-do-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Sukabumi, Jawa Barat terkenal dengan desa wisata Cisande yang menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno punya potensi wisata edukasi peternakan di daerah tersebut. Desa wisata Cisande menyuguhkan ragam kegiatan dengan nilai-nilai edukasi peternakan untuk wisatawan, seperti budidaya ikan hias dan lele. Menariknya, desa wisata Cisande juga punya potensi kegiatan wisata edukasi lainnya seperti menghias layang-layang caping, juga menanam padi. Desa tersebut juga punya segudang daya tarik berupa kegiatan outbound flying fox, panahan, river tubing, camping ground, serta bukit cemara. Tak hanya itu, di desa wisata Cisande juga menonjolkan nilai budaya setempat dengan menghadirkan taman kuliner yang di dalamnya ada angkringan, warung kopi, dan kegiatan cooking traditional class khas Cisande. Anda juga dapat berkunjung ke rumah produksi kriya sandal jepit, rumah produksi permainan tradisional khas Cisande, rumah produksi anyaman bambu, rumah produksi abon lele, rumah produksi batik khas kecamatan Cicantayan, Sukabumi, serta pakaian khas Pangsi. Hamparan lahan hijau dan udara yang sejuk akan memberikan sensasi petualangan baru sekaligus menyegarkan jiwa dan raga Anda. Desa wisata Cisande yang terletak di Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia ini masuk dalam kategori 50 desa wisata terbaik dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Adanya desa wisata ini akan memberikan dampak pemerataan ekonomi di desa. Kedepannya, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membuat sebuah peraturan daerah tentang desa wisata sebagai payung hukum penerapan desa wisata itu sendiri. Desa wisata Cisande juga menerapkan protokol kesehatan agar suasana liburan Anda lebih aman dan nyaman.
Setiap ku pejamkan mataku, hanya bayangan wajahmu di pikiranku. Canda dan tawamu dahulu selalu membuat bahagia diriku. Semua telah berlalu. Dirimu yang dulu ada untukku, kini kau pergi tinggalkan seakan kau tak mengenalku. Salahkan diriku yang mengharapmu. Masa lalu di dalam hidupmu, aku yang salah artikan. Kukira rasa yang kau beri itu cinta. Kau menghilang, kini kau mencari.
Masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia menggagas inovasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan membuka peluang lapangan pekerjaan bagi konsultan pajak. Inovasi ini berupa multi-sided platform berbasis web yang mempertemukan wajib pajak dengan mitra konsultan pajak sekaligus menjadi portal pelayanan perpajakan dalam satu platform dengan nama Unitax. Unitax diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan perpajakan masyarakat yang diiringi penyesuaian terhadap perkembangan digitalisasi. Unitax dilandasi oleh 3 nilai utama, yaitu fleksibel, yang menawarkan fleksibilitas konsultasi perpajakan, sehingga mengakomodir tren freelancer untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Kedua, accessible, yang menawarkan kemudahan dalam setiap layanan agar mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketiga, trustworthy, yang memberikan kepercayaan sebagai landasan utama pelayanan dari sisi sistem. Melalui fitur-fitur yang ditawarkan Unitax, baik wajib pajak dan mitra konsultan dapat merasakan fleksibilitas konsultasi melalui fitur chat dan konferensi video selama 24 jam yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Selain itu, tingkat enkripsi yang memenuhi standar dan mitra konsultan Unitax yang sudah terverifikasi menjamin rasa aman dalam bertransaksi di Unitax. Di sisi lain, pembayaran melalui berbagai portal e-wallet dan virtual account memudahkan wajib pajak dalam bertransaksi. Selain itu, wajib pajak dimudahkan dalam melihat profil mitra konsultan, mulai dari alma mater, pengalaman kerja, hingga prestasi untuk mengenali mitra konsultan sebelum konsultasi. Tak hanya sebagai platform untuk berkonsultasi, Unitax hadir sebagai platform edukasi dengan fitur forum diskusi yang memberikan ruang untuk bertukar pendapat mengenai topik-topik yang berhubungan dengan perpajakan. Selain itu, terdapat fitur artikel Unitax untuk memperkaya pengetahuan tentang informasi perpajakan terkini. Ditambah lagi, Unitax sedang mengembangkan fitur Brevet Online yang bekerjasama dengan Tax Center Universitas Indonesia agar mampu mengedukasi masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Melalui fitur-fitur yang ditawarkan Unitax, baik wajib pajak dan mitra konsultan dapat merasakan fleksibilitas konsultasi melalui fitur chat dan konferensi video selama 24 jam yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun.
Thank you. di langit berwarna jingga, ku bisa melihat wajah kalian. Itulah alasan aku hidup di kota ini. Ku tertegun dan terkesima melihat indahnya alam berwarna, membuat aku sadar akan jauhnya kampung halaman, tempat mencari uang walau tak ada ruang, raih impian sekilas gampang, tapi semua tak semudah membalik telapak tangan.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya saya hadirkan lagu dari Sumatera Utara yang berjudul Cat Tabo. Lagu Cat Tabo diciptakan oleh komponis lagu berbahasa Batak Nahum Situmorang. Lagu Cat Tabo mengajak pendengarnya untuk mengunjungi kota Padang Sidempuan di Sumatera Utara yang terkenal sebagai Kota Salak. Liriknya menyebutkan bahwa Padang Sidempuan sedang musim buah salak. Buah salaknya manis dan asam namun tetap terasa enak. Selain salak, ada banyak gadis cantik yang berjualan. Jika pengunjung terpesona dengan gadis Sidempuan, sebaiknya berkenalan. Siapa tahu bisa berjodoh. Baiklah pendengar, berikut lagu Cat Tabo oleh Vicky Sianipar featuring Indah Winar. Selamat mendengarkan.
Tonggi sapo tai tabo musim ni salak saonari di sidongan tonggi tonggi sapo tai tabo.
Indonesia. Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.